Кыра саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдагы жарым саатта Азаттык плюс берүүсүнүн радио версиясы сизди күтөт. Чоң сахнага жаңыдан чыгып жаткандар үчүн өнөр, бийик турабы же элге тез тааныткан шоу-бизнеспи?
Текстке негедир басым жазабайт да. Аларга бийлей турган, ошол тойлорго барып, кафелерде элдер жыргай турган, анан барып минтип келишет, мындай бир эки эле сөз, үч эле сөз болсунчу дейт, ошол кайталана берсин.
Азаттык плюстун командасы дал ушул суроого жооп издейт. Биз менен болуңуздар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-февраль, студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Ош облусунда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 19-февралда Чоң Алай районундагы Жаш Тилек айылында 2 үйдү кар көчкү басып, андан 9-10 жаштагы 2 баланын өмүрү кыйылды. Маалыматтарга ылайык, набыт болгон балдар бир туугандар. Кара Суу районуна караштуу Папан айылында да бир аялды өз короосунда кар көчкү басып калганы кабарланды. Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жаракат алган 11 кишинин 10 райондук ооруканага жаткырылды. 19-февралда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган Бишкек Ош жолунун 5 участогуна жалпысынан көлөмү 50,000 куб метрге жакын кар көчкү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирак бийлиги 19-февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади билдирди. Операцияны утурлай Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн баракчыларды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операция башталары тууралуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014-жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард сомдун сарпталышы боюнча маалымат берет. Мамлекеттик ипотекалык компания 20-февралда өткөрүп жаткан маалымат жыйыны сапаттуу өздөштүрүлгөн 1 миллиард сом деп аталат. Анда мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылкы иши берилген насыялар тууралуу маалымат бербекчи. Январь айынын аягында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын судалык бюджетине өкмөт бөлгөн 3,7 миллиард сом жыл аягында 2,5 миллиард сом деп кыскарып калганына байланыштуу маалымат тактоону эсеп палатасына тапшырган. Парламентте бул маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Америкалык сенатор Линдси Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Ал 19-февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, шайлоодон кийинки ички карама-каршылыктар жөнгө салынгандан кийин АКШ Конгресси башка маселелерге көңүл бураарын, алардын башкы сабында Орусияга каршы санкциялар турарын билдирди. Республикачыл сенатор бул маселени эки партия тең колдойт деп үмүттөнүп жатканын айтты. АКШнын атайын кызматтары январь айында жарыялаган баяндамасында Орус президенти Владимир Путин Американын шайлоо системасына жана демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтинги шек келтирүү үчүн кибер чабуулдарды өткөрүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Орусия бул маалыматты негизи жок деп четке каккан. Азил Турдукуловтун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевтин активист Азил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Турдукуловтун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бүгүнкү жараянда анын адвокаты Эркин Мамбеталиев тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалаларды сотко тапшырат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурда жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловтун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebookтагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Москвада мигранттардан акча талап кылган полициячы кызматтан кетти. Полиция кызматкери Евгений Ланщиков 13-февраль күнү аялы менен бара жаткан кыргызстандык мигрантты токтотуп, документтерин текшерген. Текшерүү учурунда аялыңдын документи жайында эмес деген жүйө менен жубайларды полиция бөлүмүнө алып келген. Ал жерден полиция кызматкери ишти жөнөкөй жол менен чечүүнү сунуштап, ал үчүн мигранттардан 1,5 миң рубль сураган. Буга макул болбогон мигрант прокуратурага кайрылып, полиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми акча талап кылган полициячы кызматтан кеткенин Москва прокуратурасы маалымдоодо. Берлин кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Берлин кинофестивалында венгриялык режиссер Ильдика Эньеденин «Дене жана жан дүйнө жөнүндө» деп аталган тасмасы мыкты аталып, башкы сыйлыктын же алтын аюунун ээси болду. Бул тасма Будапешттеги мал союучу жайдын башчысы менен текшерүүчү аялдын ортосундагы мамилени баяндайт. Ишембе күнү өткөн сыйлык тапшыруу аземинде финляндиялык Аке Каурисмяки «Үмүттүн башка тарабы» деген тасмасы үчүн мыкты режиссер деп табылды. Калыстар тобу өз сыйлыгын режиссер Ален Гомистин Фелисити тасмасына ыйгарды. Кореялык Ким Минхи жана австриялык Георг Фридрих мыкты актер жана актриса деп табылды. Берлин фестивалына кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы да катышкан. Жаштар үчүн платформа Кыргызстанда ишин баштайт. Анда жаштарга парламент трибунасынан сөз берип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтуусуна шарт түзүлмөкчү. Ошондой эле улан кыздар сунуштаган идеялардын ишке ашуусу жогорку кеңеш аркылуу көзөмөлгө алынат. Буга арналган иш чара 20-февралда жогорку кеңеште өтөт. Ага өкмөттүн тиешелүү жетекчилери катышат. Бүгүнкү жыйында жаштар билим берүү, туризм, миграция, ишкердик, жаштардын бирдиктүү транспорттук картасын түзүү сыяктуу идеяларын өкмөткө шаар бийлигине сунуштап, аны чечүү жолдору менен бөлүшмөкчү. Жаштар үчүн платформанын демилгечиси жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев анын Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча платформага борбордогу жана аймактагы жигердүү жаштар катыша алышат. Жапониянын Саппоро шаарында башталган кышкы Азия оюндарында шайбалуу хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Кувейт курама командасын утуп алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, 18-февралда болгон тайпалык тандоо оюндарынын биринчи беттеши кыргыз хоккейчилердин пайдасына 5-0 эсебинде аяктады. Кыргызстандык хоккейчилер Түркмөнстан, Малайзия, Кувейт, Макао, Индонезия, Катар, Филиппин жана Бахрейн курамалары менен биргеликте кышкы Азия оюндарынын 2-нчи дивизионунда ойноп жатат. Кыргыз хоккейчилери 21-февралда Филиппин, 22-февралда Бахрейн, 24-февралда Катар командалары менен беттешет, 26-февралда жарым финалдык жана финалдык таймаштар өтөт. Кышкы Азия оюндары Жапониянын Саппоро шаарында 18-февралда башталды.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Чоң сахнага жаңыдан чыгып жаткандар үчүн өнөр бийик турабы же элге тез таанткан шоу бизнеспи? Кыргыз шоу бизнесинде бизнес бар, бирок шоу кайда кетти? Сахнадан тоюга калган өнөрпоздор табыгый огондун кадырын кетирип жаткан жокпу? Алдыда Азаттык Плюс дал ушул суроолорго жооп издейт. Сөз кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Бекзат Бектургановта.
Аранжировканын күчү же болбосо өрчү болуунун оңой сырлары. Кыскасы, мен бүгүн адай үн жаздыруучу студияга келип, үн жаздырабыз. Мен эч кандай билим дагы жок музыкалык жактан, бирок ушул 5 нотанын ичинде эле бир ырды ырдап, анан ноталарды дал келдирип, азыркы биздин ушул сахнада чыгып жаткан заманбап ырчыларыңды ырдаган аракет кылам.
Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было всё, да не то. Где моя судьба, мне неведома.
Ырымдын жыйынтыгы кандай болот, аны программанын жүрүшүндө көрөбүз.
Не оставляй меня.
Айрым маалыматтарга ылайык, акыркы жылдары чоң сахнага келген жаштардын саны 100 жетет. Бирок музыка таануучулардын баамында мынтип саны көбөйгөнү менен сапаты дээрлик жокко эсе болуп, өрчүлүк өнөр унутта калып бараткандай.
Радиолорго келип аткан, телевизияга келип аткан музыкалык чыгармалар мыйзамдардын фильтринен өтүүгө, же болбосо талаптарга жооп берүүгө милдеттүү болуш керек да ошол чыгарма.
Жаңыдан чоң сахнаны баңдырып келаткан ырчылар үчүн эл баттаган, илгиделен келе жаткан ырчылык өнөр жогору турабы же тез эле белгилүү болгон шоу бизнеспи? Кыргыз шоу-бизнесинде бизнес бар, бирок шоу кайда кетти? Сахнадан тойго агылган өнөрпоздор же жандын баркын жоготтубу? Сахнаны ким эледи, ким тебеледи? Алдыда Азаттык Плюс ушул суроолорго жооп издейбиз.
Эле ыйлайбыз биз келиндер, тагдырга чыдайбыз биз келиндер, силерди сыйлайбыз кайненелер, тамакты бышырабыз биз
келиндер. Өтөгөн ырчылар баягы текстке эмнегедир басым жасабайт да. Аларга бийлей турган, ошол тойлорго барып, кафелерде элдер жыргай турган, анан барып мынтип келишет, мындай бир эки эле сөз, үч эле сөз болсунчу дейт, ошол кайталана берсин. Мындай да мени сүйүү тууралуу ырым бар дейт. Эми шаңды сүйүү ырдашым керекмин, ата мекен тууралуу ырдашым керекмин деп баягы календарный ырчылар болуп калышат да. Мисалы жаңы жылга ыр жазып коюш керек, 8 мартка ыр жазып коюш керек дегендей, бул өтө туура эмес.
Күйөсүн аябай семетип баканский, карагатай көзүң балдай ширин сөзүң.
Ошол эле ырды сиз экөөбүз ырдасак эч ким укпай коюшу мүмкүн да. Бирок ошол эле ырды аты чыгып калган бир ырчы ырдаса укмуш сезилиши мүмкүн да. Анан бул атты жазып алгандан кийин биринчи атың чуркайт экен, андан кийин бак чуркайт дейт эмеспи? Ошол сыяктуудай ал ырчы туура эмес ырдап атабы, мөөрөп атабы, маарап атабы, эл анын баары кабыл ала берет да, эл угуп берет.
Сахнада аткаруучу менен обончунун аты айтылып, ыр кимге таандык экендиги белгисиз калып кеткендигине да макул эмес.
Студияга барып ырды жаздырганын, микрофон ырдап жаздырганын эртеси күнү эл астына чыгып алып, мен ыр жаздым эле деген ырчылар бар да анан. Эми ал өзү абийирине эле коебуз андай нерсе. Бирок ичте сөзсүз түрдө ыр бул өзүңдүн балаң сыяктуу да. Анан айтып койсо эмне болмок эле деген ойлор келет.
Алгач обонго ылайыкталып текст жазылат. Бул туура эмес көрүнүш, бирок ырчылардын талабы ушундай болгондон кийин биз бул нерсени өзгөртө албайбыз деген пикирде.
Мына кыңылдап алып келип, анан ошого биз угуп ылайыктуу сөздөр жазабыз. Ошон үчүн тексттин күчү кайтып баратканы, күчсүз болуп баратканы ошондон болсо керек деп ойлойм. Бир дагы бир себеби. Анткени ырчы биринчи текстти карап, окуп жактырып, анан ух сонун текст экен деп туруп, аны обончуга алып барса, обончуга дагы ошондой деңгээлде түшүндүрүп берсе, же балким өзү деле обон жазса, анан башкача үмүттө болмок да.
Ырдын тексти даяр, кийинки кадам композиторда. Бирок айрым учурда обончулардын ишин үн режиссерлору же мыкты аранжировщик аткарат. Шаарда булуңдуу үн жаздыруучу студиялар аз эмес. Алардын көбү түн ичинде чыгармачылык дүйнөсүнө сапар тартат. Бул жолу созолонтуп ырдаган ырчылардын бири мен болгом. Эсиңиздеби?
Но я играю эту роль, как две сестры, любовь и боль, живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый.
А вы лучше что?
Нормально вроде бы. Жазаш керек.
Так, азыр жаздырдык, анан эми эмне кылабыз?
Ноталарды түзөш керек.
Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все до еды. Моя судьба мне неведома. Все будет как суждено, но...
Шул жерлеринде бар экен. Темптен калып турасыз, деле.
А мисалычы, бүт эле ырлар жазып атканда ошентип идеалдуу түрдө бир жазган эле дароо укмуш болуп жазылбайт да.
Мен деген кыйын ырчылар деле, мисалы бир дублу менен эч качан жаздырбайт да. Дайыма кээ бирки ырчылар бир жумадан келип жаздырган бир ырды бир жума жаздыргандар бар. Азыр эми биз канча 4-5 дублу болду, жасаса болот, мага жетиштүү материал бар.
Мисалы сен такыр эми үнго бейли дейли, анан такыр слуху жок, ырдай албаган бир баланын эле адамдын эле мисалы мага окшогон бирөөнүн эле ырларын укмуш
радиолорду жаңара турганда алып жасап койсоң болот?
Болот, албетте болот.
Андайлар көп болобу негизи?
Андайлар да келишет. Мен жакшы ырдайм, жасаш керек, жазыш керек, жаздырганда уже угасың да.
Ырдай албайт экенсиң дейсиң
эле. Анда эле айтпайсың да, мисалы кээ биркилер мага азыр керек, мен бүгүн тойго чыгышым керек шул менен. Калгандан кийин айла жок. Мейли деп жазып бересиң. Бир тон дегеним мисалы мол, мына эки деление да, пол тона, бир тон. Эгер шундан мисалы чыгып кетсе, мисалы мол жерде болуп калса уже.
Алын саналуу мүнөттөрдүн ичинде мен такыр үн катпаган ноталарды пайда кылды. Ии баса, аранжировканын акысы 100 доллардан 1.5 чейин жетет. Менюңдү нота тааныбаган ырчылар убакыт акчаны да эки эсе зарптаса керек. Ошондой эле ырчы радио аркылуу угармандарга жеткирүүшүнө бери дегенде эле 200 доллар керек.
Азыр биринчи ырдаган.
Я не знаю, что мне делать, это любит.
Эми обработка менен кандай болуп калат?
Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не то. Но я играю эту роль. Живут победни, объясни.
Мындай результат.
Дароо радиого барсам алабыз.
Кеттик. Ошол.
Мынакей достор, 5-10 мүнөттүн ичинде эле, бирок мындан ары дагы көп убакыт сарптасаң мындан да идеалдуу болсо керек.
Театрга жакындап, конечно.
Биз ыр жаздырып бүттүк. Негизи көп эле ырчылар менимче ушинтип келип эле алыма келип жаздырып эле, андан кийин дагы ушул кылады, биз алгыдан сыналгыдан көрүп калабыз.
Албетте.
Чоң рахмат сага.
Мейли, рахмат силерге.
Продюсер Тынчтык Кожобеков иштеткен ТМС сайты дал ушул уналгыда жаңырган ырларга мониторинг кылат. Сайтта бир ыр бир күндө кайсыл жакта канча жолду уктурулганы да айтылат. Бирок Кожобеков ошол эле радио сыналгылар кайсы бир талаптын негизинде ыр кабыл албаганына кейит.
Радиолорго келип аткан, телевизияга келип аткан музыкалык чыгармалар аябай мындай катуу талаптын эле тиги фильтрден өтпөсө дагы бир мыйзамдардын фильтринен өтүүгө же болбосо талаптарга жооп берүүгө милдеттүү болуш керек да ошол чыгарма. Мисалы бул кимдин ыры, уруксат кагазын кайсыл, патенттелдиби эле, анын күбөлүгү кайсыл, ырчы менен композитор менен тиги акындын ортосундагы келишим, соавтор катары, анан экөө биригип алып ырчыга ырдаганга уруксат берген кагазы кайсыл, келишимде кол коюлдубу эле, паспорт данныйлары кайсылар, нотариустан каптоодон өттүбү, бекитилдиби, ушул нерсенин бүт баары бекип келгенден кийин анан радиолор ошол ырды алып укканга милдеттүү болуш керек да. Угуп көрөт, ыр ошол радионун форматына жараса эфирден коюуга уруксат берилиши керек да. А бизде бул нерсе абсолюттүү түрдө жок. Азыр эфирде кетип аткан ырлардын бир нече пайызы орустар айткандай нелегальный. Оон жаратып берип койду, ырчы ырдады, радиого барды, 5 мүнөттөн кийин эфирге чыгып атат. Да, процесс опоңой. Туптура ошондой эле болуш керек. Бул эркиндик, чыгармачылыкка болгон эркиндик. Бир нерсени эске алыш керек. Бул нерселерди тескей турган мыйзамдар күчтүү болуш керек. Ал мыйзамдар адамдын эркиндигин кыспаш керек. Тескерисинче ошол мыйзамдар Кыргызстанда канча ыр жазылды бүгүн, канча ырчы бар, канча акын бар, канча композитор бар, ошонун баарын контролдоп туруш үчүн гана алыныш керек. Анан жыйынтыгында ошол ырлар канчалык деңгээлде популярдуу болуп атат, ошонун баарын анализдеп келип, ырчылардын жасаган эмгектерин билип туруп, анан жанагыдай маданияттын кызматкери тигил бул деген нерселер реалдуу түрдө берилиш керек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Бирок ырчылардын баары эле фонограмма менен угармандарын алдайт дегенден алыспыз. Айрымдар сапат үчүн иштегенге аракет жасайт.
Айкын жабышканда ороно булуттарга.
Куба, пускай будет минус.
Жаңырып нурдан да айлансак тонук жанга.
Белгилүү эстрада ырчысы Жидеш Идрисова үн жаздырууга кылдаттык менен мамиле кылат. Айтымында сапасыз музыка же ырчы оолу четелдик сынактарда элин жер каратат. Деген менен музыкалык билими жок ырчыларды сындагандан алыс.
Сейчас я, наверное, трезво оценивать со стороны.
Мен эми өзүм шоу бизнес жүрөсүнө жүргөндөн кийин андай же мындай деп так баам деп бере албайм. Мурун мен деле анча-мынча ырчыларды көрүп, же ырдаганды билбесе, же таланты жок болсо, сахнанын көркүн бузуп чыкпай эле коюшпайбы деп ойлочумун. Бирок эмнегедир ошол адамдар калк арасында кадыр баркка ээ болуп, популярдуу ырчы болуп чыгышат. Өзүмдүн жеке чыгармачылыгы менен алектенгенден баштап, ырдаганды билбейт деген адамдар ойлогонумдан да аракетчил жана ар кандай кыйынчылыктарга көбүрөөк туруштук берээрин түшүндүм. Мындай өчөрлүгүнүн аркасында алар көп нерсе жетишет. Радиолордо ырлары жаңырып турат, бир ыр жаздырып тең болбосо экинчи ырын кийинки айга жаздырууга камын көрүп жүрүшүп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондуктан көз карашым бир аз өзгөрдү. Ошол эле учурда жакшы ырдаган жаш таланттар иштегенди билишпейт.
Намного трудоспособнее.
Ушул тапта ырчы продюсер менен биргеликте окуу борборун ачкан. Анда көбүнесе жаш үйрөнчүк музыканттар билим алат. Эдерисова саматтуу жана сапаттуу музыка обон жаралып жашашына угарман олуттуу таасир эте алат. Бирок биздин угарман композиторго же ончуга, аткаруучуга ошондой талапты кое албай келе атат дейт.
Если бы народ прям четко отличал, что...
Эгерде калк өзү аңдап, кимиси профессионалдык деңгээлде ырдап, кимиси жакшы ырдабай жаткандыгын түшүнсө, сапаттуу ырларды талап кыла турган болсо, анда албетте жаш ырчылардын арасындагы өсүү байкалмак.
Качественные песни, давай нам качественные треки.
Анткени менен айрым адистер талап жогорулаган сайын ага болгон акы да кымбаттайт дешет. Эгер бир ырчы фонограмма же жандуу ыруу үчүн орто эсеп менен 300-500 доллар каражат алса, толук кандуу жандуу ырдоосу үчүн бул сумма мындан 2 эсе көбөйүшү мүмкүн.
Альтернатива жок. 2000-3000-5000 долларга чейин төлөй аласыз, төлөй албайсыз. Ошондо эмне болот? Фонограммага келип атат. Бизде турган ресторандар, залдардын көпчүлүгүнүн баары тең, звук начар. Угарман эмнени каалап атса ошо. Эмне ырчы барганда ал жерде бийлеш керек болду, кетип калат. Бул нормальный нерсе. Эгерде той берип аткан адам мен сага макул 100 доллар алат экенсиң, 200 доллар төлөп берем, бирок живой ырдайсың деп талап койсо, ырчырдап берет, проблема жок. Ырчылар ырдай албайт эмес, ырдайт сонун эле. Болгону көрөр армандар талап кыла албайт. Ырчы ырдап берген энергиясына кайра керектүү суммадагы акчаны ала албайт да.
Ар бир ырчынын репертуарында тойлорду ырдалчу жок дегенде бир ыры бар.
Той кут болсун! Чакырыңыздан куттуктайын! Бактылуу болуңуздар!
Бактылуу 2 жаш деген чыгарманы той ээлерин андан чыгарып койууга уруксат этиңиздер.
Той менен жамба калсын.
Той демекчи, кыргыз эстрадасы сахнадан тойконага эбак эле көчкөнү маалым. Өнөрпоздор анын себебин учурда маданий жайларда аншлаг менен өткөн концерттер да каражат жагынан өзүн актабай калганы менен түшүндүрөт.
Кыргызстандагы концерт бериш өтө эле кымбат. Арендалар, бир нерсени арендага алыш, ушу концерт бериш болсо, концерттин жалпы басымы орто эсеп менен 10,000-15,000 доллар түзөт. Биздин элдер 500 сомдон ашык кымбат билет болсо келбейт. 500 сомдон билетти 1000 кишиге эсептеп коюңуз, ошол короткон акчасы да чыкпай калат да. Ошондуктан баардыгы тойго өтө баштаган. Тойго барат, ал адам кыйналбайт, даяр адам кыйналбайт. Ошол жазган запись менен тойго барат, эки ырдайт, өзүнүн каражатын алып кете берет.
Ильяз Андаш сахнада 10 жыл бери кармалып келет. Алгачкы кездери улуу муундагы ырчылар жаштарды сынга алып келсе, азыр болсо баары өзгөргөнүн айтат.
Мурдакы байке эжекелерге караганда азыркы кыргыз шоу бизнес өкүлдөрү дүйнөлүк ареналарга чыга баштады. Мактануу. Анан жаштар жөнүндө көп сын айтышат. Эми ооба, арабызда сасыткылар да бар. Балким ошондуктан дагы ушул сөздөр тийип атса керек да.
Жаш ырчылар жандуу үнгө басым жасабайт деген сынды төгүндөө үчүн отурган жеринен эле ырдап да берди.
Жодурап сага кара бир адам бар, жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар.
Бардык эле шоу бизнестин өкүлдөрү азыр сиздей болуп эле отурган жеринен эле жанды уурдап кеткенге күчү дарамети жетеби?
Бардыгынын дарамети жетпесе керек, себеп дегенде бир нотаны кармай албаган ырчылардыр көп да. Бир эле нотаны. Бир ырды айтпай эле койсодук деле болот да.
Угармандарга белгисиз болгону менен шоу бизнес өкүлдөрү арасында ичара бөлүнүү бар. Ырчылардын кандай топторго бөлүнөрү биз үчүн да ачылыш болду.
Шаардык ырчылар, айылдык ырчылар сөзсүз түрдө бөлүнүшөт. Ал көп социалдык баракчаларда көрүнө эле турат да. Шаарга иштеп аткан ырчылар бул көбүнчө орус шаардашат. Ушул шаарда жашаган публика үчүн иштешет да. Айылга иштеп аткан ырчылар болсо бүт ар бир айыл таанысын деп элге жеткиликтүү кыргыз жырлардан ырдашат, ошентип бөлүнүшөт.
Сапожник без сапог, отличником культуры стал, да как ты мог? Нет чести, нет парни, совести, побед. Публично заявляю, фунчози точка нет.
Бирок андашып айтып өткөндөй, сын айткан улуу муун эле эмес, буга дере жаш ырчылар өздөрү да эки жээкке бөлүнгөн учурлар болуп келген. Жогорудагы тасмадардаган Амир Аскаров аттуу ырчы өткөн жылы өзүнүн инстаграм баракчасында кыргыз шоу бизнесиндеги ырчыларды чыныгы таланттар жана музыкалык деңгээли төмөндөр деп экиге бөлүп, айрымдарынын ысымын кошо жазган. Ошондой эле аталган ырчы коомчулукту сапаттуу ырдатууга чакырып, эки нотаны бириктире албагандарды ээрчибегиле деп айрым кесиптештерин кескин сындаган. Акыркы жылдары жаш аткаруучулардын дарегине ушул оңду сындар арбын айтылып келет.
Мы всегда же выступаем. Мы по своему не играем.
Эта ночь пойдет, и закончится дождь, и надежда погаснет в глазах моих. Знаю, ты ко мне никогда не придешь. Жаль, что может быть гордость сильнее любви. Жаль, что может быть гордость сильнее любви.
Профессионал музыкант Эркин Мукашев жандуу ырдабаган ырчыларды жек көрөрүн жашырбайт. Угарманды сыйлабаган ырчы гана фонограмма менен жан багат деген ойдо.
Халтурчик это вот человек, который вот во-первых поёт под плюс.
Фонограмма менен ырдаган ырчыларды мен халтурчик деп коем. Таланттуу ырчы жандуу ырдагандан эч качан качпайт, андан рахат алат. Фонограмма менен ырдап жатып, угарманды алдап жатканын билиши керек. Албетте, айрым учурларда фонограмманы пайдаланууга туура келет. Мисалы, телеберүүлөргө тартылып жаткан учурда, бирок башка жерлерде фонограмма ырдаганына каршымын. Мындай ырчылардын чыгармачылыгы көпкө созулбасына ишенем.
Ты себя чувствуешь неудобно, что тебе губы нужно открывать под
Кафе, ресторанда ырдоо ырчы үчүн чоң мектеп, бирок аны тойканадагы тойлор менен салыштырбашыбыз керек. Бул жактан аткаруучунун үнү тапталып, чоң сахнага даяр болуп чыгат.
Ресторан же хорошая школа.
Спортчулар денесин түрдүү көнүгүүлөр менен чыңалтканы сыяктуу эле, ырчы деле үндү ачуу үчүн тамактын булчуңдарын машыктырышы керек. Кафеде баштан аяк жанды ырдагандыктан пайдасын сахнага чыкканда көп көрөт. Кафеде ырдап тажрыйба топтогон ырчы кесиптештеринен жогору турат. Каалаган жеринен жанды ырдай салат. Демек көптөгөн ийгиликтерди багынтат.
Каждый день по 4 часа.
Ал эми бул жалаң жандуу ырдайбыз деп 5 жыл мурун түзүлгөн чоротоо. Топтун солисти Нурболот Кыргыз улуттук консерваториясынын студенти. Топтун калган мүчөлөрү да музыкалык билимге ээ. Бирок чоротоону алгач жандуу сапаттуу ыр тартылуу үчүн музыкалык сабаттуулук дагы жетишсиз болгон.
Акыркы учурда ушул жандууга көп басым болуп, бизде дагы ушундай көпчүлүк ырчыларыбыз жандуу үнгө басым жасап, өздөрүнүн концертинде жок дегенде бир 50%, 60% бергенге аракет кылып берип атышат. Бирок бул деген 50%, 60% деген аппаратура ылайыгы жок да, көп жерде ойногонго жандуу ойнош кыйыныраак болуп калат. Биз алгач топ менен түзүлгөндө анда 2012 жыл болчу, көп жака барып ойнолчу эмес. Барып эле чакырышат, барып ойнолук десек бизге мындай эмне шарт жок да.
Саргартып түрлүү ойлор менен сүйүүнүн чексиз түбү кене бакытка бөлөнтүп кепири сүйүү балы жайнасын дагы сүйүүсүз өткөн адам барбы.
Казакстандагы шоу-бизнестин абалы дагы көпкө талкууланчу тема. Ага кайдыгер кароо болбойт. Себеби маданияттын жаңы муунду түптөдөгү ролу эбегейсиз болгону талашсыз. Учурдагы шоу-бизнестин абалы тууралуу ылчылардын өз жолу. Аларга каршы пикирлердин өз жолу бар. Бирок бул талаш тартышуунун артында нукура ырчылык өнөрү унутта калып бара жатканы өкүнүчтүү.
Айгерим Акылбекова жана Бекзат Бектурганов даярдаган Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Биз ушуну менен Азаттыктын эзектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Ала Мүдүндө 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук аракеттери ашкере болду.
Бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000 деп көбөйтүп, конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ушунча акча таап алышты.
Мана Сава майданынын жанында болгон учак кырсыгынан бери бир ай өттү. Компенсация маселеси качан чечилет?
Вефат эден кишилердин бул олайда эч бир кутуру болмадыгына көрө.
Бул кысыкта жабыркаган адамдардын эч ким өзү жок да, туурабы? Андай болсо алардын зыяндары тез арада төлөнүшү керек.
Алдыда дал ушул эки теманы талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20 февраль. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Ош облусунда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 19 февралда Чоң Алай районундагы Жаш Тилек айылында 2 үйдү кар көчкү басып, андан 9-10 жаштагы 2 баланын өмүрү кыйылды. Маалыматтарга ылайык, набыт болгон балдар бир туугандар. Кара суу районуна караштуу Папан айылында да бир аялды өз короосунда кар көчкү басып калганы кабарланды. Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жаракат алган 11 кишинин 10 райондук ооруканага жаткырылды. 19 февралда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган Бишкек Ош жолунун 5 участогуна жалпысынан көлөмү 50 000 кубметрге жакын кар көчкү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирак бийлиги 19 февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер министри Хайдар Алабади билдирди. Операцияны утурлай Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн баракчыларды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операция башталары туура алуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014-жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард сомдун сарпталышы боюнча маалымат берет. Мамлекеттик ипотекалык компания 20 февралда өткөрүп жаткан маалымат жыйыны сапаттуу өздөштүрүлгөн 1 миллиард сом деп аталат. Анда мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылкы иши берилген насыялар тууралуу маалымат бербекчи. Январь айынын аягында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын судалык бюджетине өкмөт бөлгөн 3.7 миллиард сом жыл аягында 2.5 миллиард сом деп кыскарып калганына байланыштуу маалымат тактоону эсеп палатасына тапшырган. Парламентте бул маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Америкалык сенатор Линдси Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Ал 19 февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, шайлоодон кийинки ички карама каршылыктар жөнгө салынгандан кийин АКШ Конгресси башка маселелерге көңүл бураарын, алардын башкы сабында Орусияга каршы санкциялар турарын билдирди. Республикачыл сенатор бул маселени эки партия тең колдойт деп үмүттөнүп жатканын айтты. АКШнын атайын кызматтары январь айында жарыялаган баяндамасында орус президенти Владимир Путин Американын шайлоо системасына жана демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтингине шек келтирүү үчүн кибер чабуулдарды өткөрүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Орусия бул маалыматты негизи жок деп четке каккан.
Азил Турдукуловтун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевтин активист Азил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Турдукуловтун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бүгүнкү жараянда анын адвокаты Эркин Мамбеталиев тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалаларды сотко тапшырат. Президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиев Азил Турдукуловтун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр Броима шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Москвада мигранттардан акча талап кылган полициячы кызматтан кетти. Полиция кызматкери Евгений Ланчиков 13 февраль күнү аялы менен бара жаткан кыргызстандык мигрантты токтотуп, документтерин текшерген. Текшерүү учурунда аялыңдын документи жайында эмес деген жүйө менен жубайларды полиция бөлүмүнө алып келген. Ал жерден полиция кызматкери ишти жөнөкөй жол менен чечүүнү сунуштап, ал үчүн мигранттардан 1,500 рубль сураган. Буга макул болбогон мигрант прокуратурага кайрылып, полиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми акча талап кылган полициячы кызматтан кеткенин Москва прокуратурасы маалымдоодо. Берлин кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Берлин кинофестивалинда венгриялык режиссер Ильдика Эньеденин Дене жана жан дүйнө жөнүндө деп аталган тасмасы мыкты аталып, башкы сыйлыктын же алтын аюунун ээси болду. Бул тасма Будапешттеги мал союучу жайдын башчысы менен текшерүүчү аялдын ортосундагы мамилени баяндайт. Ишемби күнү өткөн сыйлык тапшыруу аземинде финляндиялык Аке Каурисмяки үмүттүн башка тарабы деген тасмасы үчүн мыкты режиссер деп табылды. Калыстар тобу өз сыйлыгын режиссер Ален Гомистин Фелисити тасмасына ыйгарды. Кореялык Ким Минхи жана австриялык Георг Фридрих мыкты актер жана актриса деп табылды. Берлин фестивалына кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы да катышкан. Жаштар үчүн платформа Кыргызстанда ишин баштайт. Анда жаштарга парламент трибунасынан сөз берип, өкмөткө реалдуу сунуштарын айтуусуна шарт түзүлмөкчү. Ошондой эле улан кыздар сунуштаган идеялардын ишке ашуусу жогорку кеңеш аркылуу көзөмөлгө алынат. Буга арналган иш чара 20-февралда жогорку кеңеште өтөт. Ага өкмөттүн тиешелүү жетекчилери катышат. Бүгүнкү жыйында жаштар билим берүү, туризм, миграция, ишкердик, жаштардын бирдиктүү транспорттук картасын түзүү сыяктуу идеяларын өкмөткө шаар бийлигине сунуштап, аны чечүү жолдору менен бөлүшмөкчү. Жаштар үчүн платформанын демилгечиси жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев анын Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча платформага борбордогу жана аймактагы жигердүү жаштар катыша алышат. Жапониянын Саппоро шаарында башталган кышкы Азия оюндарында шайбалуу хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Кувейт курама командасын утуп алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, 18-февралда болгон тайпалык тандоо оюндарынын биринчи беттеши кыргыз хоккейчилердин пайдасына 5-0 эсебинде аяктады. Кыргызстандык хоккейчилер Түркмөнстан, Малайзия, Кувейт, Макао, Индонезия, Катар, Филиппин жана Бахрейн курамалары менен биргеликте кышкы Азия оюндарынын 2-нчи дивизионунда ойноп жатат. Кыргыз хоккейчилери 21-февралда Филиппин, 22-февралда Бахрейн, 24-февралда Катар командалары менен беттешет, 26-февралда жарым финалдык жана финалдык таймаштар өтөт. Кышкы Азия оюндары Жапониянын Саппоро шаарында 18-февралда башталды.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз azattik.org. Алдыда айтылгандай, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын мөөрү жана мурдагы башчысынын жасалма колу менен 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук аракети ашкере болду. Бирок бул тууралуу жамааттык арызды былтыр декабрда кабыл алган Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмү ишти эки ай кармап, жакында аны тергөөнү милицияга тапшырып бергени кабарланды. Аламүдүн айыл аймагынын башчысы жерге кезекке тургандардан 30,000 сомдон топтогон фактыны ырастап, бирок ал генералдык планды оңдоо чыгымдарына кеткенин белгиледи. Бишкектин четиндеги айылдарга караштуу жер тилкелерин соодалаган шылуунчулук тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Чүй облусундагы Аламүдүн айыл аймагында жайгашкан Садовое айылынын жанындагы айыл чарба багытындагы 34 гектар жерде турак жай курууга бөлүп берүү боюнча былтыр күзүндө токтомдор чыгарыла баштаган. Бул айдоо жери турак жай куруу үчүн берилчү жер аянтынын категориясына өткөрүлбөгөнүнө карабастан, жер тилкелери 8 жыл илгерки дата менен тагыраагы 2009 жылкы токтомдор катары белгиленген. Баарынан кызыгы ал токтомдорго Аламүдүн айыл аймагынын ошол кездеги башчысы маркум Жээнбековдун жасалма колу коюлган. Бирок документ терге коюлган мөөрлөр болсо 2010 жылдан кийинки айыл аймагынын мөөрүнүн үлгүсүнө окшош болуп чыккан. Мамлекеттик соттук экспертиза коюлган колдун жасалма экенин жана басылган мөөр 2009 жылкы мөөрдүн үлгүсүнө дал келбей турганын аныктаган. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Николай Клименко кылдаттык менен иштелген көмүскө көз боемочулуктун бети ачылганын шаардана кылды.
Раньше эти земли принадлежали Садовому селу, потом его передавали в Ленинское, они вместе с землей. Потом вернули его обратно в село Аламүдүн в состав его, но уже без земли.
Мурда бул жер Садовое айылына караштуу болчу. Анткени кайсы бир кезде бул айыл Ленин аймагына караштуу болуп, кийин бизге кайтарылган. Бирок эмнегедир жер тигил жактын карамагында кала бериптир. Анан биздин айыл өкмөт 2009 жылдагы токтомдордун негизинде бул жер аянтын бөлүштүрүү баштаган экен. Бирок мөөрдүн үлгүсү мына ошол жыл эмес 2015 жылга чейинки айыл аймагынын мөөрү болуп чыкты. Анан дагы дүйнөдөн өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын колу жасалма коюлуптур. Мунун бардыгын экспертиза аныктады. Бир катар айыл тургундары мына ошол токтомдорду 2016 жылы колдоруна алышканын ырастап түшүнүк кат беришти. Анан башка бир жарандар бул жакка келип жер тилкелерин кестирип ала баштаганда аны видео тасмага тартып кууп чыгышкан. Ошондон кийин бул иштин жасалма экени ачыкка чыкты.
Жители есть объяснительно, что они эти постановления 2009 годом получили в 2016 году и, соответственно, сняли видеосъемку, как начали приезжать на это поле и захватывать. Поэтому люди все возмутились. И в итоге вот выяснили, дошли до такой степени, что все оказались документы поддельными. Все задним числом выдано.
Аламүдүн айыл аймагындагы Садовое конушунун маңдайындагы бул жер аянты административдик жактан Ленин айыл аймагына караштуу болгон. Бирок тургундардын айтымында былтыр күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын кызматкерлери аталган жер аянты жеке турак жай курууга бөлүнө турганы боюнча бейрасмий маалымат таратышкан. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Михаил Коваленко былтыр күзүндө шайлоонун астында жасалган чаташкан көз боемочулук быйыл жазында чоң жер чатагынын чыгышына себеп болушу мүмкүн экенин төмөндөгүчө эскертти.
Негизи мында катуу киришкени ноябрда киришти. Шайлоого барата, шайлоого мындай элди алдап соолап, мына бизди шайлагыла, биз силерге жер тилке беребиз деп ошого дайындап ошого жасаган. Бул деген госфонддун жери, арашайымын жер, мына моякта азыр азимый буудай эгилген могу жерге. Мына ошол азимый буудайды тебелеп, бөлүп сатып атышат. Мына 34 гектар мы бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000 көбөйткөр. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ушунча акча таап алыш. И Ленинский айыл өкмөт тоже муну билет. Кандайча мына Ленинский бир дагы обращение прокуратурага жазбайт. Эч кимге жазбайт. Баары эле дымбырдым чыкпайт. Булар жазгыга бир топоноң даярдап атат да негизи. Чындап айтканда. Мына элдин жинине тийип жазында мыякта марттын аягында топоноң башталат. Мына бул жердин ээлери бар. А муну сатып ийген. Ал сатып алган эл мен сатып алган бар билгенин кылып ал деп. Анан бири бирин кетмени менен чыгат. Булар ошону күтүп атат окшойт. Анын баарын айтсак эч ким бир тыянак чыгарбайт. Мен прокуратурадан сурандым, мая силерге кайрылуу болду Ленинскийден. Мына биз ушундай ушундай эметип атабыз десек бир дагы кайрылуу болуптур. Мына караңыз, аким билет, губернаторлор билет и баары унчукпайт. Менин оюмча булар баары мындай биригип алып мындай бир доляда иштеп атат го.
Бул жагдай боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Чүй облустук прокуратурасына былтыр декабрь айында айыл аймагынын жарандары жамааттык негизде арыз жазган. Бирок мына ошондон бери үн катпай келген прокуратура органдары жакында бул ишти кароону башка укук коргоо органдарына өткөрүп бергени маалым болду. Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы Улан Шаршеев бул жагдай туурасында кагаз жүзүндө гана кайрылууну талап кылып, эмнегедир кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Финансовая полиция кеткен арызы биржиманы болду. Башка бөлүм карайт. Так там ар нерсе маселелер бар да, көп арыздар.
Жана коррупциянын иштерди сиздер карабай кылгансыздар деген.
Жок, жок, жок.
Бул коррупция, коррупция эмеспи?
Мындай прокуратура келип официально кайрылсаңыз телефон боюнча берип алайыз. А так финполго кайрылыңыз.
15 февраль күнү Аламүдүн айыл аймагынын кеңсесине ондогон жарандар келип, андагы жооптуу кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылышты. Анткени алар жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча токтомдор арткы мөөнөт менен чыгарылганына жана мурдагы айыл өкмөт башчысынын жасалма колуна байланыштуу иштин жагдайларына кызыгышкан. Бирок буга байланыштуу жолугушууда айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев кызматтык жасалмалуулуктун негизинде жүргөн жер чатагына байланыштуу жагдай туурасында укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөсүнөн кийин гана маалымат бере ала турганын жүйө келтирди.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгылат. Жердин өзү жок ошон үчүн чыгылат. Бул юридикалык коллективовка кирбей калган. Жок, жер планда бар, коллективовка кылынган эмес да. Коллективовка. Мисалы, үйүңүз болсо, бул жериңиз болсо, биякта бош жер болсо, ушул бош жерди коллективовка деп коет. Бирок баягы укук жагынан, юридикалык мыйзам жагынан кантип аталат, ушуну мен баягы даанасы айталган эмес. Аны укук коргоо органдары пока чечим ала алмайчы мага жок. Жок, азыр текшерүү бүтүн, анан мага кагазын беришет, анан иликтөөбүз. Ушунун арасында эми далилдесе анда кылмыш иши болот. Жазасын тартышат. Мыйзам чегинде чечилет.
Ала Мүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев отурган кеңсеге келген ондогон айыл тургундары сырттан келген жарандарга жер сатуу чатагына байланыштуу суроолорун берип, тиешелүү жоопторду алышты. Бир топ талаш тартыш менен коштолгон жолугушуу учурунда айрым жарандар айыл аймагынын башчысын, анын орун басарын жана айрым кызматкерлерди жер тилкелерин жеңишинен сатууга ачык эле айыптап чыгышты. Айыл тургундарынын бири Бурул Асакеева анын колунда жерге кезеке тургандардан ир өлчөмдө акча топтогон жагдайлар боюнча бир топ далилдер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Бул элден 30,000 алгандар бар. Анан бул жерде 20-30 киши келгенде 30,000 бересиңер деп эмне үчүн бересиңер деп түшүндүрмө берген записьтери бар биздечи. Заңы, конституция, ошонун баарын прокуратурага берсек, 1.5 ай болду прокуратура иштеке кылбай, 1.5 ай өткөндө эми ГУВДга берди. Эми көрөбүз ГУВД эмне кылат. Болчу эми эптеп септеп акчалар 30,000 чогултуп келген. 200-100 сомдон чогултуп келип бергендер бар. Эми ошолор бакчыдан акчасыз мына жок, мен билбейм деп атат. Алар эмне кылат? Күйөө анын акчасын ким берет? Жанагы Сооронбекке мындай түшүндүрүп, ошол жерди дейт, биз 38 миллионго сатып алганбыз дейт. Биз записьтар Назирбек жана Сооронбек айткан. Каждый будете по 30 000. Хотите, не хотите, будете платить по 30 000 деп айткан. Правда? Правда.
Ошол эле кезде Ала Мүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошону менен бирге ал жер тилкелерин алууга кезеке тургандардан чогултулган акча кандай чыгымдарга жумшалганы боюнча коомчулукка расмий түрдө түшүндүрмө берүүгө даяр экенин билдирди. Муну менен айыл аймагынын башчысы 34 гектар жер аянтын жеңишинен бөлүштүрүү фактысын ырастадыбы же башка жер тилкелери боюнча айттыбы, анысы жоопсуз бойдон калды. Найзабек Көлбаев иш тартиби боюнча ар бир айылды кыдырган учурда бул тууралуу кеңири баяндама жасоону убада кылды.
Түшүндүрмө катары ал себеп дегенде генпланга төлөй турган акча болчу. Коллективдик генплан.
Мындай
генпланга төлөбөйт эч
бул
22-сүндө жыйналыштар бүтөт айыл боюнча, анан график боюнча, жаңы график боюнча Садовый айылында, анан Ушковский айылында катып жүзүндө баарын түшүндүрүп узак коюп баштайбыз.
Ала Мүдүн айыл аймагындагы конуштарда бир топ жылдардан бери жашап, ал жактан турак жай курууга мамлекет кепилдеген жер тилкесин ала албай келген карапайым үй бүлөлөр көп. Буга чейин жер тилкесин алууга кезекте тургандардын айрымдарынан акча талап кылган учурлар тууралуу кээ бир жарандар айыл аймагынын имаратындагы жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Алардын бири айыл аймагынын тургуну Ырыскүл Сыдыкова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн болот, өзүң айтып кой, сен мага акчага кыргыла кел деп кеткен. Кой эме үйгө келгеним чын эмес, менин балдарым төртөө уже взрослый, бирөө турмушка чыккан, үч эркек балам битейип жүрөт, менин жерим жок, мына үйдө битейген, мен төрт эркек эки кызым бар, үт битейген балдар, мен ошолор менен жашайм, жер 26 жылдан бери ала албайм, мен ушул жерде жашайм, мына моунун кошунасы бул.
Канчага кыргыла кетет деп айтсак?
3,000 долларга.
Мына
уже элем мен ким менен связан, эмнеке
кимдин айттыбы, глава жерде жазам, глава жерде мен барып жүрөм.
Карындашыңызбы же эжеңизби, ошо менен сатып атасыз.
Мунушундай жол менен жасалган көз боемочулук фактысы боюнча Чүй облустук прокуратурасы иштин материалдарын 2 айдан ашуун кармап жатып, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун алып, бирок мына ошонун негизинде кызматтык жасалмалуулук жана жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга байланыштуу кылмыш иштерин ачпаганы түшүнүксүз. Ал жактан арыз ээлерине бул жагдайды прокуратурадан тергөөнүн алынып салынганы менен түшүндүрүшкөн. Бирок кызматтык кылмыштар боюнча прокурордук көзөмөлдүн аныктамасы туурасында Чүй облустук прокуратурасы жооп берген эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирак бийлиги 19 февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Адил Турдукулов боюнча доо арызын каранууну улантат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаевдин, Айда Саляновонун жана Алмамбет Шыкмаматовдун туугандарынын 2005 жылдан ушул кезге чейинки салык отчеттерин талап кылууда. Америкалык сенатор Линдзи Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Индия элчилиги кыргыз тилинде китеп чыгарды. Китеп Өмүр Боектору деп аталат. Анда Индия акындарынын поэмалары жана ырлары камтылган. Манас аба майданынын жанында Дача суу айылында болгон учак кырсыгынан бери бир ай өттү. 4 экипаж мүчөсү менен кыйраган учактын кожоюну ACT аба жолдору кырсыктан мерт кеткен 35 жергиликтүү тургундун жакындарына жана жабыркаган тургундарга кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Бир канча күн мурда Анкарадагы Сейхан юридикалык борбору жабыркагандардын укугун коргоого жардам көрсөтөрүн билдирип чыкты. Түрк мыйзамдары боюнча компенсация маселеси кандай чечилиши керек? Бул боюнча борбордун адвокаты Хакан Үнжү уулу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда трагик бир каза болду. Кыргызстанда январ айында өтө кейиштүү учак кырсыгы болду. Учактын кожоюну ACT аба жолдору жабыркагандар кенемте алат деп убада кылган. Мыйзамдык жагын талдап көрсөк, компенсация төлөгөнгө чейин кайсы процедуралар жасалышы керек?
Şimdi öncelikle bu kazaya karışan araç maalesef Türk Sivil Havacılık Mevzuatına tabi bir araç.
Birinciden, kırsıktagan uçak Türkiye'nin jarandık aviyatsa mıyzamdarı menen iştegen uçak bolçu. Türk mıyzamdarına layık, Türkiye'nin aeroportlarından uçup çıkkan jana Türk aviyatsasında kattoodo turgan uçaktardın milletti türde kamsızdandıruusu bolşu gerek. Eki negizge kamsızdandıruu var. Биринчиси, учактагы жүктү жана жүргүнчүлөрдү камсыздандырат. Экинчи камсыздандыруу учактын кайсы бир бөлүгүнөн жабыркаган үчүнчү тараптардын чыгымдарын төлөп берет. Алгач камсыздандырган компанияга кайрылуу керек. Эгер компенсация төлөнбөсө, соттук процесс башталат. Сот эсептеп берген каражатты камсыздандыруу компаниясы төлөп берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары, кырсыктан жабыркаган адамдарга моралдык компенсация берилет. Себеби алардын айрымдары жакындарын жоготушту, абдан терең травма алышты. Компенсация маселесин караган сот окуянын чоо жайына, фирманын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карата моралдык компенсациянын көлөмүн аныктайт. Түрк мыйзамы боюнча фирма моралдык кенемтени да төлөөгө милдеттүү.
Ona göre hakim manevi tazminat takdir eder. Bu manevi tazminatta bu şirket ödemekte yükümlüdür Türk hukukuna göre.
Кыргызстан ve Türkiye hava yollarıyla ilgili farklı sözleşme.
Авиация жаатында Кыргызстан менен Түркия эки башка айыл аралык келишимдерге мүчө экен. Мисалы, Кыргызстан Варшава конвенциясына, Түркия Монреаль конвенциясына кирет. Эксперттер кырсык Кыргызстанда болгон үчүн компенсация кыргыз мыйзамдары менен аныкталарын билдиришкен эле. Сиздин оюңузча, кенемте маселеси Түркия мыйзамдарына ылайык чечилиш керекпи?
Şimdi tabii ki Kırgızistan'da da davalar açılabilir ve Kırgızistan mevzuatına göre tazminat talep edilebilir.
Albette Kırgızistan'ın mıyzamdarı menen kompensasiya talap kılıp sottuk териштирүүлөрдү баштаса болот. Мында маселе жок, бирок кенемте төлөө маалында кандайдыр бир маселелер чыгышы мүмкүн. Себеби түрк фирмасынын Кыргызстанда эч бир байлыгы же мүлкү жок. Эгер Кыргызстанда кенемте боюнча бир чечим кабыл алынса, ал соттук чечим Түркияда күчкө ээ болуш үчүн бул өлкөдө да кайра соттук иште каралышы керек. Биздин айталы дегенибиз экинчи соттук ишке кириптер болбой туруп, Түркиянын жарандык авиация мыйзамынын 106-чы, улуттар ортосундагы жеке укук мыйзамынын 34-чү беренелерине жана камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга, түрк соода мыйзамдарына ылайык бул соттук ишти ачса болот. Албетте, соттук териштирүүнү Кыргызстанда деле өткөрсө болот, бирок түрк фирмасы өкүмдө айтылган милдеттемелерди аткарбаса, Түркияда кайра соттук иш башталат. Анын үстүнө мурдагы советтик өлкөлөрдө моралдык компенсациянын көлөмү Европанын талаптарына салыштырмалуу азыраак болуп калат. Мындан тышкары моралдык кенемтени бир жолу гана талап кыла алышат. Андыктан бул ишти эң көп компенсация алууга мүмкүн болгон жерде жасаса болот.
Маневи тазминат бир кере истенебилир. Dolayısıyla bunun bence en yüksek rakamın alınacağı yerde istenmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Bu kompensasiyadagı ayırmaçılık Kırgızstan menen Türkiye ratifikatılan konvensiyalardan ulam ar başka olup çatabı.
Yok, bu manevi tazminatlar mahkemelerin takdiridir.
Yok, moraldık kompensasiyanı sottor çeçet. Albette anday kenemtenin gölömü ülkügö jarasha, mamlekettin ekonomikalık jana hukuktuk ayırmaçılıklarına jarasha bolot. Menimçe azır Türkiye'de көбүрөөк.
Şu anda Türkiye'de daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani ACT haberi ACT hava yolları kenemte tölöödö маселе болбойт деп билдирген, аны камсыздандыруу компания төлөп берет деп да айтышкан. Мындай жагдайда компенсация үчүн сөзсүз түрдө эле сотко кайрылыш керекпи?
Şimdi tabii burada bu şirketin kişi başına
bu firma ar bir adamdın başına kança kenemte tölöөрүн так билдириши керек. Так сан айтылгандан кийин соттук териштирүүлөр башталышы мүмкүн. Бирок мен билгенден бир адамга бериле турган компенсациянын көлөмүн ачык айтыш элек. Бир адам ала турган кенемтенин канчасы материалдык, канчасы моралдык кенемте болоорун белгилешкенден кийин ага жараша сотко кайрылуу же кайрылбоо маселеси чечилет.
Мен түшүнгөндөн эгер көлөм аз болсо, жабырлануучулар Түркиянын мыйзамдарына жараша дагы көбүрөөк компенсация талап кыла алышабы?
Edebilirler gibi, evet, bu şekilde
düşünüyorum. O şentip oylayım. Бирок бул фирманын бир кишинин башына канча компенсация төлөөрүнө жараша болот. Алар бул маалыматты элге айтып, болушунча эрте төлөп башташы керек. Бир нерсени күтүүдө зарылчылык жок деп ойлойм.
Бирок фирма иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп жатпайбы?
Şu anda bu vefat eden kişilerin bu olayda hiçbir kusuru olmadığına göre.
Бул кырсыкта жабыркаган адамдардын эч күнөөсү жок да, туурабы? Андай болсо, алардын зыяндары тез арада төлөнүшү керек. Жабыркагандардын күйүтүнүн, кайгысынын бир бөлүгүнө болсо да, бул компенсация даба болуп бере алышы зарыл. Келечекке карай үмүттөрү болушу керек. Ооба, иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп атышат. Бирок анын жыйынтыгында жабыркаган адамдар күнөөлүү деген корутунду чыкмак беле. Кырсыкка эмне себеп болсо да, бул себеп жакындарын жоготкон адамдардын жашоосунда эмнени өзгөртө алат? Рим мыйзамдарынан бери мыйзам логикага негизделген. Натыйжада өмүрү кыйылган, жаракат алган жана үйсүз калган адамдар үчүн кемчиликти аныктоодо көп нерсе өзгөрбөйт. Алар үчүн керек болсо, ким кемчилик кетирген да көп нерсени өзгөртпөйт.
Эгер учак кырсыгында жабыркаган кайсы бир тарап Түркияны соту аркылуу кенемте алабыз дешсе, алар кандай баскычтардан өтүш керек?
Tabii ki öncelikle bir başvuru yapılacak Türkiye'deki sigorta şirketine.
Эң алгач Түркияда камсыздандыруучу компанияга кайрылышат. Биз түрк мыйзамдарына карата канча компенсация керектигин эсептейбиз. Эгер аны төлөп беришпесе, Стамбулдагы сотторго кайрылабыз. Кырсыкта жабыркаган ар бир адам үчүн өзүнчө кайрылуу кылыш керек.
Жаралы, маалдур, вефат эден жакындары, эвсиз калганлар ар кимсин айрый-айрый.
Сиз ошой адатта булуңду кырсыктарда төлөнө турган минималдуу кенемтенин көлөмү белгилүүбү?
Şimdi burada çeşitli uygulamalar var.
Ар кандай практикалар жана эсептөөлөр бар. Эсептеп чыгышы керек. Ал үчүн каза тапкан кишинин жашы, кесиби, экономикалык абалы, артында калган жакындары, көзү тирүү кезинде караганга милдеттүү болгон адамдары сыяктуу жагдайлар каралат. Андыктан дароо компенсациянын көлөмүн айтуу мүмкүн эмес.
Сизе Кыргызстандагы учак кырсыгында жабыркагандар сиздин фирмага кайрылган учурлар болдубу?
Башпурандар бар, бизден билги алганлар бар.
Кайрылгандар бар, маалымат сурап жатышат. Биз колдо бар маалыматтарды берип жатабыз. Азырынча компенсация боюнча эч кандай соттук иш ачыла элек. Баардыгы камсыздандыруучу компаниянын маалыматын күтүп атышат. Биз да канча кенемте чегерлерин күтүп турабыз.
Yapmasını bekliyor sonuçta. Biz de bekliyoruz. Herkes bunu bekliyor. Bir ödeme rakamı belirtmesini bekliyor.
Kazaya uğrayan uçaktaki yük... Kırsıka uçurağan uçaktaki yük duralıdağı surağım gelip çatat. Sizlerge yük boyunca kimler kayrıldı?
Yükün sahibiyle ilgili bir başvuru olmadı.
Yüktün kocayındarına baylanıştığı bizge kandaydır bir kayrılığı tüşkön jok. Bizge kayrılgandardın bağırı kırsıktan jakındarın jogotkon, jabırkagan je üy jayınan ajırağan adamdar. Ansız dili... жүк өзүнчө камсыздандырылган болчу. иликтөө бүткөндөн кийин камсыздандырган компания жүктүн наркын төлөп берет.
Жардам, сиздер жабыркагандарга жардам көрсөтөбүз деп жатасыздар. Бул акысыз жардам болобу?
Жок, буларды каршылык каралаштырабыз, дефиктүү бюджет белгилейбиз.
Жок, муну биз эки тараптуу сүйлөшүп белгилейбиз. Түрк мыйзамдары боюнча адвокаттар акысыз иштешпейт. Андыктан жабыркагандарды кыйнабай турган бир эмгек акы белгилейбиз.
Я мазурларла, аларды да үзмөйчек, кымсыя сокмөйчек, бир бюджет белгилейбиз. Максатуу бюджет белгилейбиз.
Бишкек шаарынын четинде январь айында болгон учак кырсыгынан кийинки компенсация маселеси тууралуу Анкарадагы Сейхан юридикалык борборунун адвокаты Хакан Үнжү уулу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.